Posloucháte pořad Bitvy slavné i neznámé, mé jméno je Ivo Biršel. Během první světové války se armády britské a osmanské říše střetly mnohokrát a nejznámější asi zůstává bitva u Gallipoli. V dnešním díle se ale chci zaměřit na poslední a rozhodující ofenzívu dohody, která se odehrála v září 1918 na území dnešní Palestiny a Izraele. Na počátku 20. století byla Osmanská říše již chřadnoucím státem. Dříve neporazitelná armáda už nebyla tak dominantní a v minulých letech si připsala v několika válkách porážky. Britové přesto slávnoucí stát podporovali, neboť jejich cílem bylo vyvažovat síly v tomto regionu. Zvláště Rusko mělo imperiální choutky. Proto Britové vnímali vstup Turecka k ústředním mocnostem jako zradu. Ještě před začátkem války vůbec nebylo jasné, že Turci zůstanou neutrální nebo se přidají k Britům, Francouzům nebo naopak k Rakousku, Uhersku a Německu. V Konstantinopoli rozhodli pro poslední variantu, což Turkům přineslo osudnou porážku. Ale o zapojení válka na straně Turecka rozhodla v Osmanské říši velmi malá skupina lidí a dá se říct, že to byla klika. Prosazovali vojenskou spolupráci s Němci už od konce 19. století, ale Turci, jak už jsem říkal, měli takovou spolupráci s Británií. Nakonec tedy převládl pro německý tábor. Pojďme na začátek celého konfliktu. Britové měli v oblasti přibližně 30 000 mužů, kteří obsadili obranu na západní straně Suezského kanálu. Byl to klíčový bod její celé obrany. Tyto jednotky dostaly později název Egyptský expediční sbor. Velitelem byl generál Archibald Murray. Jejich nepřítel měl v oblasti něco méně mužů, jednalo se asi o 25 000 vojáků. Na počátku války nebylo toto bojiště v centru dění. Turci se sice pokusili podniknout několik útoků a ohrozit kanál, všechny ale byly neúspěšné. Ani Britové neměli příliš možností, jak zaútočit, zvláště proto, že v případě postupu na nepřátelské území by bylo velmi těžké jednotky zásobit kvůli chybějící infrastruktuře. Proto se Britové zaměřili na podporu místních arabských skupin, které podněcovaly k povstání proti Turkům. Když povstání skutečně vypuklo, podporovali jednotky arabských kmenů pomocí zásob a vojenských poradců. Účinné pak byly obzvlášť letecké údery. Pro samotnou bitvu u Megida musíme skočit až na začátek roku 1917. Britové mezitím reorganizovali svou armádu a zaútočili na opevněné město Gaza. Nicméně pokus o prolomení fronty v jižní Palestině nebyl úspěšný. Stejně dopadla i druhá bitva o Gazu, která proběhla o měsíc později. Vítězství velice posílilo morálku osmanské 4. armády, které však velili němečtí velitelé, o tom taky později. Egyptský expediční sbor na začátku roku 1917 utrpěl ztráty a jeho velitel Murray byl odvolán. Novým velitelem se stal generál Edmund Allenby, který dostal nůž na krk. Musel prorazit frontu, a to rychle. Protože se z Gazy stala moderní a silně opevněná pevnost, neviděl britský velitel jinou možnost, než nasadit ve velké míře dělostřelectvo. 27. října 1917 začala dělostřelecká palba. Ta trvala až do noci 6. listopadu. Následující útok, který se rozběhl, byl úspěšný, to vše ale proto, že Gaza byla v noci evakuována. Ztrátou pevnosti a strategického místa museli osmanské armády ustupovat. Egyptský expediční sbor následně 9. prosince obsadil Jeruzalém. Ztráty byly velké, generál Allenby ztratil přibližně 19 000 mrtvých a zraněných vojáků. Nepřítel byl na tom dokonce hůře, když musel odepsat 25 000 mužů. Tyto ztráty a taky špatné počasí na začátku roku 1918 zapříčinili utichnutí bojů. Ještě před samotnou bitvou u Megida vzali veškeré Allenbyho plány za své v březnu 1918, protože Německo spustilo svou jarní ofenzivu. Allenby musel do Evropy přesunout dvě kompletní divize a dalších 24 praporů. Rázem přišel 80% svých vojsk, a to včetně tanků. V tomto období obdržela turecká armádní skupina Yildirim, jak se tato armáda jmenovala, nového velitele. Stal se jim německý generál Otto Liemann von Sandersen, který se jako velitel proslavil u Gallipoli. Důležitá věc, až do září 1918 Vypadala strategická situace Osmanů jako nejlepší ze všech v centrálních mocnostech. Její jednotky držely linii v Mezopotámii, na Kavkaze dobyly Arménii, Azerbajdžán a většinu Gruzie. Von Sanders tedy věřil, že v případě útoku dokáže zopakovat obranu. Sám neměl v plánu útočit. Britové ale nezaháleli a během léta obdržel generál Allenby posily, včetně dvou divizí kavalérie a dalších jednotek z Nového Zélandu, Indie, Austrálie a Jižní Afriky. Celkem se jednalo přibližně o 57 000 vojáků spolu s 11 000 kavaleristy. Na druhé straně bylo připraveno k obraně 32 000 vojáků pěchoty spolu 3 000 kavaleristy. Allenby se chystal vše sadit na koncentrovaný útok na jednom místě. Svou kavalerii poslal na pravé křídlo, kde se 20. sboru podařilo překročit řeku Jordán a proniknout hluboko do týlu turecké 4. armády. Aby si kryl své křídlo, poslal generál Sanders téměř polovinu svého vojska na východní břeh Jordánu, čímž logicky odkryl hlavní linii. Britové si toho byli dobře vědomi, neboť ovládali nebe nad příštím bojištěm. Royal Air Force a Australian Flying Corps měli nad bojištěm jasnou převahu a neustále podnikali průzkumné lety nad nepřátelským územím. Situace osmanské armády nebyla dobrá. Zásobování vázlo kvůli útokům na komunikace v Týlu. Navíc po 4 letech bojů už morálka vojáků nebyla na vysoké úrovni a k tomu můžeme přičíst ještě různé nemoci a tak dále. A nyní hlavní fáze celé bitvy. Hlavní útok provedlo 5 pěších divizí 21. sboru, které zaútočily na pobřeží na frontě dlouhé 13 km. Do dělostřelecké přípravy se zapojilo 365 děl spolu se dvěma torpedoborci. Vše dopadlo na tureckou 7. a 20. divizi. Po 20-minutové palbě se dali do pohybu pěšáci, kteří rychle pronikli obranou a za hodinu už byli na pochodu podél pobřeží na sever. Ve stejnou dobu podnikli vojáci 20. sboru útok v údolí řeky Jordán a zmatení nepřítele tak bylo dokonalé. Vše potrhly letouny, které napadaly hlavní stany turecké 7. a 8. armády. Generál von Sanders tak záhy přišel o komunikační kanály a ztratil tak možnost, jak svým vojákům velet. Když tady slyšíme slova jako koncentrace jednotek nebo útoky letadel do Týlu, vše ukazuje na to, že to byl takový první malý blitzkrieg a rozhodně slavil úspěch. Britští vojáci se rychle valili dopředu. Von Sanders, který byl odříznutý od svých jednotek, se domníval, že britská kavalerie operuje na pravém křídle u řeky Jordán. Skutečnost byla jiná. Aby zmátl svého nepřítele, předvedl generál Allenby velké umění improvizace a invence a před ofenzívou nechal vyrobit asi 15 000 maket koní z plátna a dřeva. Vše doplnil flešnými stany, dalšími objekty, včetně flešné radiostanice. Allenby věděl, že nemůže připustit dlouhé dobývání linie. Proto se rozhodl nasadit kavalerii na hrotu útoku, protože terén v místě ofenzívy nahrával nasazení těchto jednotek. Nyní pojďme zpátky na hrot útoku. 21. sbor. Netrvalo to ani 12 hodin a britské jednotky se blížily k městu Tulm Karm, které bylo za frontou vzdáleno 26 km. Překvapení bylo tak dokonalé, že 2000 dezorientovaných tureckých vojáků z posádky města skončilo v zajetí. Tou dobou k samostatné akci vyrazila 4. a 5. jízdní divize. Měli před sebou otevřený terén a žádnou obranu. Jejich postup byl tak rychlý, že turečtí vojáci ani nedokázali reagovat. Dá se říci, a je to skoro oficiální, že se jednalo o poslední pořádný povedený útok britské kavalerie v historii. Vše se odehrálo dne 19. září a na konci toho dne padl Britům do rukou i průsmyk u malé vesničky Megiddo, podle které se celá bitva jmenuje. Po odpočinku pokračovali jízdní jednotky nerušeně dál a v průběhu 20. září obsadili Nazaret, kde ukořistili velké množství zásob, včetně zlatých sihel. Sám generál von Sanders neměl o nepřátelské jízdě žádné informace a na poslední chvíli utekl před zajetím, když ho jeho podřízení v pyžamu vytáhli z postele. V tu chvíli o vítězství dohody už nebylo pochyb, protože 7. a 8. armáda kladla jen malý odpor a 20. a 21. britský sbor postupoval. Večer 21. září skončilo v zajetí 25 000 tureckých vojáků a turecká armáda prakticky přestala existovat jako bojeschopná jednotka. Jízdní divize na nic nečekali a pokračovali na sever směrem k Damašku, který se jim podařilo s pomocí povstalců dobít 1. října. Do zajetí padlo 20 000 vojáků. Celá ofenzíva měla několik fází a ani tímto neskončila. Jednotky pokračovaly až do Alepa. Celá operace dostala název později jako závod k Alepu. A i když se nový velitel Mustafa Kemal, který nahradil von Sanderse, snažil město udržet, Alepo padlo do britských rukou 26. října. To byly velké rány pro Osmanskou říši. Vše později vedlo k tomu, že 30. října podepsala příměří. O vítězství Britů se velkou mírou zasloužil generál Allenby. Když vstanul v čele egyptského expedičního sboru, měl za sebou již bohatou vojenskou kariéru. Začátkem války byl v několika velitelských funkcích na západní frontě, velel 1. jízdní divizi nebo 5. sboru u Ypres. Protože považoval bojiště v Evropě za prioritu, jeho přemístění do Egypta se mu nezdálo jako cesta vzhůru. Jeho talent se ale projevil právě v poušti. Měl velkou schopnost improvizovat, což nebylo v britské armádě příliš časté, a proto se po válce dočkal povýšení na polního maršála. V říjnu 1919 obdržel od krále za zásluhy dědiční titul Vicomte Allenbyho z Megida a Felixstowe. Tento díl nese název Bitva o Megido, i když samotná vesnice v celém díle prakticky není. Britská kampaň, jak už jsem řekl, obsahovala mnoho bitev, které mají v anglické literatuře vlastní kapitoly a není jako mých možnostech jako popsat všechny fáze té bitvy. Pokud si budete chtít o této kampani přečíst více, musíte hledat informace a nejlépe pod označením Sinajská a Palestinská kampaň. Tato bitva přispěla velkou mírou k tomu, že Osmanská říše se záhy rozpadla. Nicméně v této fázi historie pravděpodobně by Osmanská říše nepřežila ani tak. Nedá se ale říct, že by Osmanská říše byla jenom země neúspěchu, jak se to leckdo snaží prezentovat. Navíc, pokud se podíváme na mapu, uvidíme, že Osmanská říše se rozléhala přes státy jako Irák, Libie, Tunisko, Libanon, Egypt, Jemen, Sýrie, Palestina a tak dále. To jsou všechno místa, ve které v poslední době probíhaly nebo probíhají krvavé války. Nelze tedy vnímat Osmanskou říši jako něco negativního, protože právě v těchto územích nechci říct, že bylo jako všechno krásné a všichni lidé tam žili spokojeně. Nicméně právě nadvláda Osmanské říše mohla přinášet určitou stabilitu, která se později rozpadla. Osmanská říše formálně skončila 1. listopadu 1922, až s jejím rozpadem, ke kterému právě výrazně přispěla porážka v první světové válce, se na tomto území naplno probudila nevraživost a nenávist mezi různými národy a také mocenské výpady všech velkých států. Zrušení Osmanské říše a sultanátu prosadil v tureckém parlamentu Mustafa Kemal Paša, který je známější pod čestnou přezdívkou Atatürk. Byl sice tvrdým diktátorem, ale na druhé straně položil základy moderního Turecka a celé Turecko vlastně zachránil, protože v té době vůbec nebylo jasné, že Turecko může přežít. Toto byl 3. díl audiopořadu Bitvy slavné i neznámé. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte prosím odběr na vaší oblíbené podcastové platformě. V příštím díle nebudeme putovat tak daleko do historie, naopak přeneseme se do 90. let. U příštího dílu těším se na vás, naslyšenou.